Jos teillä on raamatut, niin pyydän teitä kääntämään Markuksen evankeliumin lukuun 8. Ja tuo lämpimät terveiset jälleen omalta perheeltä. Tällä kertaa meidän vanhin tyttö Priscilla on täällä minun kanssa ja minulla on ilo omistaa kasvava, kaunis nuori nainen varsinkin sisältä ja olen iloinen Jumalan armosta hänen elämässään. Ja terveiset myös kotikirkolta. Lämpimät terveiset, monet tunnette useita henkilöitä ja rukoilemme teidänkin puolesta. Tänään opetuksen aiheena tai tekstinä on Markuksen evankeliumin luku 8, 9 ja 10. Ja olen poiminut sieltä 3 tekstikatkelmaa ja kohta huomaatte, kuinka ne liittyvät toisiinsa. Saatana vihaa tätä saarnaa ja jos olisi hänestä kiinni, niin tästä ei puhuttaisi, niin kuin te kohta tulette huomaamaan. Saatanan valtakunta, maailmallinen valtakunta. Ja kaikki se inhimillinen ylpeyden valtakunta, joka vielä meidän sydämissä kiusoittelee, vihaa näitä Jeesuksen sanoja. Mutta suurempi on Herramme Jeesuksen Kristuksen arvo ja hänen valtakuntansa kuin saatanan tai synnin tai ylpeyden valtakunta. Ja voimme olla luottavaisen mielin, että hän käyttää myös tätä sanaa meidän elämissämme. Ihmisen suurin ongelma on epäjumalan palvelus, ylpeys, joka tuottaa itsekkyyttä, vallan hamua, kilpailua, yhteyden hajottamista ja oman vallantakunnan rakentamista. Mutta Herramme Jeesus Kristus tuli palvelemaan ylpeitä ja syntisiä ihmisiä ja vapauttamaan synnin orjat sijaiskuolemansa kautta takaisin palvomaan Jumalaa ja palvelemaan lähimmäistä. Markus 8 alkaen jakeesta 27. Sitten Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippeksen Kesareaan kyliin. Matkalla hän kysyi heiltä, kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat hänelle, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas jotkut profeetoista. Entä te? Jeesus kysyi heiltä. Kenen te sanotte minun olevan? Pietari vastasi, sinä olet Messias, Kristus. Jeesus varoitti heitä puhumasta tästä kenellekään. Jeesus alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Vanhimmat kirjanoppineet ylipapit hylkäävät hänet. Hänet tapetaan, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee ylös. Tämän hän puhui avoimesti. Silloin Pietari otti Jeesuksen erille ja rupesi nuhtelemaan häntä, mutta Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria. Väisty tieltäni, saatani, sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Sitten Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Sillä mitä ihminen voi antaa sielulleen lunnaiksi? Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja aviorikkovassa sukupolvessa, sitä tulee ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. Herra, me kiitetään, että me voidaan olla sinun kasvojen edessä niin kuin me olemme koko elämämme, mutta me kiitetään tästä ylösnousemuspäivästä, että me erityisesti saamme tulla sinun kasvojen eteen yhdessä. Herra, minä pyydän, että annat uskollisuutta minulle sinun ilmoituksesi ja sanasi ja teet salaista työtä meidän sydämissämme. Herra, nuhtele sitä sydäntä, joka tarvitsee nuhtelua, rohkaise sitä, joka tarvitsee rohkaisua, virkistystä sitä, virkistä, joka tarvitsee virkistystä. Ja jos joku tarvitsee sinun sanasi kautta tulla kuolemasta eloon, pyydän sitäkin, että sinun henkesi tekee. Tulkoon sinun nimesi kunnioitetuksi ja kasvakoon sinun ilosi ja valtakuntasi meidän sydämessä Jeesuksen nimessä. Amen. Jeesus on tehnyt siis noin 2 vuotta opettamis-, julistamis-, parantamis- ja ihmetöitä ympäri Galilean aluetta. Pohjois-Palestiinassa poikaten jopa Israelin ja rajojen ulkopuolella. Nyt 2 vuoden jälkeen hänen katseensa tai hänen elämänsä kääntyy uudelle uralle. Markuksen evankeliumi lukut 1-8 mainitsee yli 10 ihmetekoa, joka Jeesus on tehnyt. Hän on parantanut sairaita. Hän on heittänyt demoneita pois ihmisistä. Hän on tuollut kuolleen eloon. Hän on ruokkinut 5000 miestä ja heidän vaimoja ja lapsia. Ihmetekoja. Kannattaa paneutua Markuksen evankeliumin 1-8 ja äimistellä, mitä Jeesus tekee siellä. Hän todella on voimallinen ihmetekijä. Mutta nyt luvussa 8, hänen maallinen elämänsä, tai maalla eletty, ja alkaa ottaa eri kohteen ja erilaisen opetuksen ja eri tyylin. Tässä tämä tapahtuu tuolla Filippiksen Kesarean alueella siellä Pohjois-Israelissa. Ja Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät siellä kyliin. Matkalla hän kysyi, Jeesus siis kysyi heiltä, ketkä ihmiset sanovat minun nyt olevan? 2,5 vuoden jälkeen, ketä ihmiset sanovat, että minä olen? Hän on oikein tämmöinen Sokrates-tyylinen opettaja. Hän kysyy. Ja kysymys, kun kysytään ihmiseltä, niin siinä on valtava voima. Sinun ei tarvitse vastata mitään, kysyt vaan kysymyksiä. Opetuslapset vastasivat, jotkut kastajan, toiset Elian, toiset taas profeetoista. Ja sitten hän sanoo, kuinka te sanotte, kuka minä olen. Hän kääntää keskustelun yleisistä henkilökohtaiseen keskusteluun. Huomatkaa, mitä ihmiset sanovat. Johannes kastajan, toiset Eliaan, toiset profeetoista. Niin Herodeshan on mestauttanut tässä tilanteessa jo Johannes kastaja. Johannes kastaja on kuollut. Mutta koska Johannes kastajan odotettiin olevan Messiasta edeltävä julistaja, niin juutalaiset jotkut ajattelivat, että ehkä todellakin Johannes kastaja nostetaan ylös kuolleista. Johannes kastajan kohtalohan tässä hänen palveluksessa oli aika karu. Tulla julistamaan parannuksen tekoa. Sen jälkeen vähän ajan päästä löytää itsensä Herodeksen uuden vaimon manipuloinnin kohteen sijaiskärsinä. Ja hänelle hänen päänsä sitten tuodaan sinne juhliin. Uskollinen palvelija, jonka kohtalo oli aika karu. Ihmiset odottivat, jotkut juutalaiset, että olisiko tämä Jeesus nyt kuitenkin Johannes kastaja, joka on noussut kuolleesta. Toinen vaihtoehto, joka ihmiset oli Elia. Elia otettiin taivaaseen ennen kuolemaansa ja juutalaiset odottivat hänen takaisin tuloaan ennen kuin Messias tulisi. Hänen persoonasta oltiin hyvin kiinnostuneita, hänet uskottiin auttamaan tarvitsevia, lohdutella uskollisia ja ennen kaikkea olla kamalan Herran päivän esijulistaja, niin kuin Malakai 3.1 kertoo meille. Mutta nämä vastaukset eivät olleet oikein, ja sen tähden Jeesus siis kääntyy kysymään, ketä te sanotte, kuka Jeesus on. Se on muuten se elämän tärkein vastaus, johon jokainen ihminen joutuu vastaamaan. Kuka on Jeesus? On helpompi tietysti puhua aina yleensä, että mitä ihmiset uskovat mistäkin asioista. Mutta sitten kun se tullaan henkilökohtaisesti. Kuka on Jeesus? Kuka on Jeesus? Hän käy hyvin henkilökohtaisesti. Pietari vastaus on oikea. Sinä olet Kristus. Sinä olet Kristus. Se on muuten ensimmäinen kerta, kun opetuslapset tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi Markuksen evankeliumissa. Tähän mennessä demonit ovat jo tunnistaneet, että Jeesus on Jumalan poika, mutta eivät vielä opetuslapset. Markushan aloitti evankeliumisen sanoilla Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Eli tämä koko evankeliumi kertoo Messiaasta, Kristuksesta. Mitä tuo sana Kristus tarkoittaa? Se on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa voideltua, siis kuninkaaksi voideltua. Se saa alkuperänsä vanhan testamentin Messias-ymmärryksestä. Vaikka sana Messias ei mietitä kertaakaan vanhassa testamentissa, juutalaisilla oli ensimmäisellä vuosisadalla kärsimätön odotus Messian puolella. Mistä tämä odotus sai muuten alkunsa? Sehän sai alkunsa Abrahamille annetusta lupauksesta. Muistatteko, mikä oli se lupaus? Ensimmäinen Mooseks 12, 15, 17, jossa Jumala antaa lupauksen tai tekee liiton Abrahamin kanssa. Siemen, maa ja siunaus. Eikö niin? Siemen, josta olisi lapsi ja jonka kautta kaikki kansat tulisivat siunatuiksi. Maa, jonka annettaisiin tälle kansalle ja siunaus. Ja Abrahamin jälkeläisen kautta Jahve ennalteen palauttaisi sen koko kirouksen, jonka Aadam on tuonut ja hänen jälkeläisensä tähän luomakuntaan. Ja Jumala alkaa lunastaa tätä odotusta. Ja tämä odotus, se sanoo, että missä se siemen on? No Abrahamillehan syntyy Iisak ja sitten Jaakob ja siitä tulee Israelin kansa. Ja ensimmäinen kuningas on David. Ja odotetaan, että onko se Davidin poika sitten se luvattu Messias, eikö niin? Toinen Samuel 7.13, muistatte ehkä sen kohdan, joka on Messias-ehdostus. Hän rakentaa huoneen minun nimelleni, minä vahvistan hänen kuninkaallisen istuimen ikuiseksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Jos hän tekee väärin, minä kuritan häntä ihmisvitsalla ihmisten antamilla lyönneillä. Armoani minä en kuitenkaan ota häneltä pois. Ja tämä ennustus, tämä lupaus alkaa elää elämää juutalaisuudessa Daavidin jälkeen. Onko se Salomon? No ei ole. Näyttää siltä, että hän on liian monta naista, liian paljon rahaa. Downhill. Onko se Salomonin poika? No ei ole. Onko se kukaan niistä Israelin kuningaista, jotka muuten kuningasten kirjat sanoo, että he kai kukaan heistä ei etsinyt Jumalan kasvua? Onko joku niistä Juudan kuninkaista yhdestä kolmasosasta, jotka etsivät Jumalan kasvua? Ei. Kukaan heitä ei täytä tätä lupausta, tätä Messiasta, tätä hyvää kuningasta. Ja sitten toisen temppelin ajan juutalaisuudessa, joka on sitä Vanhan testamentin ja Uuden välistä aikaa. Tämä Messias-odotus jatkui ja voimistui varsinkin, kun juutalainen monarkia kaatuu Nebukadnessarille ja joutuvat pakkosiirtolaisuuteen. Ja he odottavat, että milloin tulee se hyvä kuningas, joka rakentaa temppelin Israeliin tai Juudaan ja Jerusalemiin. Vaikka he ovat päässeet sitä pakkosiirtolaisuudesta pois, niin milloin tulee tämä, joka ottaa sitten Rooman ja Kreikan valtakunnan ja kumoaa sen? Daavidilainen kuningas. Jeremias sanoo, katso päivät tulemassa, Jeremias 23.5 sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaa pesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Ja monia muita profeetallisia messiasennustuksia. Profeetan kirjat, kaikki ovat itse asiassa Messias, kirjallisuutta, ennustusta, odotusta. Kumrani-yhteisö, joka löytyy ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta ja sen aikana, odotti erityisesti Messiasta, joka toisi todelliset israelilaiset takaisin maahan, koska osa israelilaisia eivät olleet ikinä palanneet. Tämä odotus oli niin intensiivistä, että Juudas Makkabealainen, joka on noin 150 ennen Kristusta, siis Juudas, sen takia ensimmäisen vuosisadan suosikki nimi oli muuten Juudas. Täällä on kiva nähdä näitä lapsia, mutta kenenkään lapsen nimi ei vielä liene täällä Juudas. Meillähän on muuten kahdessa opetuslapsen nimessä yksi on muuten hyvä Juudas, uskollinen, joka me tulee tavata yhtenä päivänä. Se toinen ei ollut. Mutta Juudas Makkabeelainen sai haltuunsa Israelin ja hänestä tuli sankari, kunnes hänen jälkeläisensä turmeltuivat takaisin valtaan ja Israel joutui takaisin Rooman valtakunnan aikaan. Tähän kontekstiin Jeesus Nasaretilainen tulee Messiaan. Ja sen tähden hän sanoo muuten Pietarille jakeessa 30. Hän varoitti heille puhumasta kellestä. Miksi Jeesus varoittaa heitä puhumasta? Kertomassa. Se on saanut paljon mietiskelyä aikaan. Sitä kutsutaan messiaaniseksi salaisuudeksi. Vaikka Jeesuksen todellisen identiteetin huomaavat demonit 3 kohtaa, ne jotka parannettiin 5 kohtaa Markuksen evankeliumissa ja opetuslapset täällä, Jeesus aina kieltää heitä olemasta hiljaa. Sen lisäksi Jeesus usein vetäytyy pois julkisuudesta. Miksi? Koska ihmiset odottivat poliittista messiasta, joka Jeesus absoluuttisesti kieltäytyi olemassa. Toiseksi Jeesus ei halunnut tulla muistelluksi ainoastaan ihmeen tekijänä, joka hän on, mutta ei ainoastaan ihmeen tekijänä. Ja kolmanneksi Jeesuksen päätehtävä on täydellisen elämänsä jälkeen kuolla. Karmaiseva ristinkuolema. Jeesus radikaalisti uudelleen määritteli, millainen Messias on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta. Sen tähden hän sanoo tämän tunnustuksen. Miettikää, Pietari sanoo oikean tunnustuksen. Hän on tämän ahtisen elämäuransa huipulla. Hän sanoo oikein tunnustuksen. Ja hänet viedään samassa keskustelussa sen antistisen elämänsä alhaisimpaan kohtaan. Jeesus alkaa opettaa, että tämän Messias täytyy kärsiä paljon. Vanhimmat kirjanoppaneet yliopit hylkäsivät hänet. Hänet tapetaan, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleen. Mitä tekee Pietari? Ottaa Jeesuksen, miettikää tämä, yrittäkää laittaa itsenne sinne mukaan. Pietari vetää Jeesuksen tänne vähän sivulle, sille, että kaikki kuulee ja rupeaa nuhtelemaan Jeesusta. Hän nuhtelee siis Jeesusta, avoimesti, julkisessa tilanteessa. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa päin. Pietari on täällä ollut nuhtelemassa, mutta hän kääntyikin opetuslapsien päin. Ja nuhtelee Pietari. Väisty saatana, sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmistä. Siis tullaan korkeimmalta oikealta Jeesus-tunnustukselta alhaisimpaan hetkeen. Toisin sanoen, Pietari tunnistaa Messiaan, mutta hän ei tunnista Messiaan tapaa tuoda valtakunta. Pietari tunnustaa ja tunnistaa Messiaan, mutta hän ei tunnista, millainen on tämä hänen valtakuntansa ja kuinka se tulee. Katsokaa nyt, tämä on ensimmäinen episodi. Katsokaa luvussa 9. Hän opettaa saman asian. 9.30. He lähtivät sieltä, kulkivat Galilea halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään tietävän siitä, sillä hän opetti opetuslapsia. Hän sanoi, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. He tappavat hänet, hänet on tapettu, hänet nousee 3. päivänä ylös kuolleista. Mitä tekee opetuslapsi? He eivät ymmärtäneet tätä puhetta ja pelkäsivät kysyä häneltä. Niillä ei ole mitään hajua, mitä hän puhuu. Ja sitten katsokaa, mikä tulee seuraavaksi. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin kuultua Jeesus kysyi opetuslapsilta, Miettikää taas. Ne on ollut matkalla. Jeesus tulee heiltä kysymään. Mitä te pojat muuten puhuitte? He olivat vaiti, sillä he olivat matkalla väitelleet keskenään siitä, kuka on suurin. Kuinka usein... Siis, tämäkin on pöyristyttävä. Me tehdään tämä paljon hienovaraisemmin. Harvat tuskin teistä matkalla tänne väitteli, kuka on suuri. He ihan väitteli, kuka oli suuri. Jeesus istuutui, kutsui kookseen kaikki 12, sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen tulee olla kaikkien viimeisin kaikkien palvelija. Ja sitten tulee ihmeellinen kertomus. Sitten hän otti lapsen, asetti hänet heidän keskelleen, nostettua hänen syliinsä hän sanoi, joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimessäni, se ottaa minut luokseen minut, joka ottaa luokseen minut, ei ota luokseen minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Usein me ei liitetä tätä kertomusta osaksi tätä edellistä. Joitakin meitä voi häiritä, että täällä on lapsia ja äänikästä porukkaa. Tämä kertomus ehkä sanoo meidän sydämelle suoraan, että antaa vaan häiritä. On hyvin iloinen nähdä täällä lapsia ja kuulevani lapsia. Itselläni on 4 lasta ja 5 kohta tulossa ja meidän seurakunnassa hässäkkä on juuri samanlainen joka sunnuntai kokoontuu. Minä ylistän Jumalan armoa siitä. Hän kertoo 3. kerran, ennen kuin me mennään katsomaan, mitä hän yrittää kertoa meille tänä päivänä. Luku 10. 3. episodi, sama asia. 32. He olivat matkalla ylös Jerusalemiin, Jeesus kulki heidän edessä, opetuslapset olivat hämmentyneitä, ne jotka olivat hänen perässä olivat peloissaan. Silloin hän otti jälleen erilleen 12 opetuslasta ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänellä oli tapahtua. Me menemme ylös Jerusalemiin, ihmisen poika annetaan ylipappien kirjanoppineiden käsiin ja tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Nämä pilkkaavat häntä, sylkevät hänen päällään, ruoskivat häntä, tappavat hänet, mutta 3. päivänä hän nousee ylös kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle, opettaja, me tahdomme, että teet meille, mitä sinulta pyydämme. Hän kysyi heiltä, mitä tahdotte minun tekevän? Siis oikeasti, yrittäkää laittaa itseni aina tänne episodeihin, tänne kertomuksiin. Ne on huvittavia. Niin mitä sitä haluaisitte minun tekemään? He vastasivat, anna meidän istua vierellesi toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella sinun kirkkaudessasi. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Teillä ei ole hajua, mistä te puhutte. Voitteko te juoda sen maljan, jonka minä juon, tulla kastetuksi sillä kasteella, joka minut kastetaan? He vastaavat, kyllä. Voimme. Jeesus sanoo, sen maljan, jonka minä juon, te tosi juotte, ja sillä kasteella, jonka minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Hän sanoi, ihan totta. Teillä ei ole hajua, mitä teille tulee tapahtumaan, mutta tekin tulette kuolemaan minun tähteni. Mutta istuminen minun oikealla ja vasemmalla puolella ei ole minun annettavissa, se annetaan niille, jotka on valmistettu. Sen kultuaan tämä kertomus käy vaan huvittamammaksi. Siellä on siis Johannes ja Jaakob. Ollut puhumassa Jeesuksen kanssa. Ne 10 muuta kuulee sen keskustelun. Ja mitä ne on? Ne närkästyy niihin 2, koska ne ensin kerkesi kysyä ne kysymykset. Meniköhän meiltä nyt sivuun se oikea ja vasen siellä valtakunnassa? Siellä poliittisessa valtakunnassa. Kun mekin haluttaisiin vähän valtaa. Jeesus kutsui heidät luokse ja sanoi, että tiedätte, että ne, joidet katsotaan kansojen ruhtina, että herrojen hallitsevan kansoina, mahtavat pitävänsä niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän kansan keskuudessa. Joka teidän joukossanne tahtoo olla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edessä. näistä kolmesta kertomuksesta. Kuka on tämä Jeesus Messias? Ensimmäinen. Hän on Messias. Jeesus Nasaretilainen on Messias odotettu kuningas. Hän on Israelin kuningas. Toinen. Hän on kärsivä palvelija. Kuninkuus ja palvelijuus ei yleensä mene käsi kädessä. Se ei mene saatanallisessa valtakunnassa, eikä se mene meidän oman sydämen ylpeyden valtakunnassa. Kuninkuus ja palvelijuus eivät mene yhdessä. Ne menevät yhdessä Jeesuksessa. Tällainen on Messi. Hän on kärsivä palvelija, joka annettiin. Ketkä antoivat hänet Rooman valtakunnalle hirtettäväksi? Siis ristiinnaulittava, tuomittava, tapettava, ylipapi. Ne, jotka tuntisivat vanhan testamentin parhaiten. Messias onnistui. Se ongelma on, että heidän valtakuntansa, heidän sydämessään haluaa jotakin aivan muuta kuin mitä tämä Messias tarjoaa. Aivan muuta. Sen takia hän on uhka heidän valtakunnalleen. Heidän omaan sydämensä valtakunnalleen Jeesus on uhka. Ja Jeesus ei ennen ristiin puomitsemista, kun hänet viedään, hän puolustaa itseään. Hän voisi puolustaa, niin hän ei sano sanaakaan. Hän alistuu heidän alleen, ottaakseen syntisten ihmisen kärsimyksen omalle kontalle. Hän on kärsivä palvelija. Me opimme myös näistä teksteistä, että Jeesus on tuomion päivän jumalallinen auktoriteetti. 8.38, joka häpeää minua, siis tätä kärsivää palvelijaa. Minun sanojeni tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvella, sitä myös ihmisen poika häpeää, kun te tulee isänsä kirkkaudessa pyhien kanssa. Ja neljäs me opimme, hän on ylös nouseva, tai tässä kohdin historiaa ylös noussut kuningas. Mä en tiedä, että opetuslapset kuulivatko he. Sen jälkeen, kun oli kuullut, että tämä Messias minut tullaan ristiin naulitsemaan, kuuliko ne edes, että minä tulen nousemaan ylös kuolleista? Mutta hän on ylös noussut kuningas. Hän elää, hän kuulee, hän rukoilee meidän puolestamme parhaan. Mitä me opimme näistä opetuslapsista ja niiden tyhmyyksistä? He hyväksyvät henkilön, mutta eivät Jeesuksen suunnitelmaa. Pietarilla on vääränlainen kuva Kristuksesta, joka on saatanallista. Kuulkaa se. Estää Messian kärsimys on saatanallista. Siellä missä Messian kärsimys, kuolema ja ylösnousemus kiistetään on saatanallista. Kakkonen. He ovat ymmärtämättömiä, niin teksti sanoo luvussa 9. He eivät käsittäneet sitä puhuetta, mikä Jeesus sanoo. Ja he pelkäsivät puhua. He ovat ymmärtämättömiä. Ja kolmas. He ovat oman moraalisuuden, omaisuuden, kunnian, maineen, kateuden ja vallanhimon orjia, joka johti muuten kilpailuun toistensa kanssa itsessä promootioon, mukaan lukien seurakuntatyö. Näinhän ne 12 toimii. Pääsisinkö minä sinun seuraasi, Jeesus, siellä valtakunnassa? Ja kun kaksi meinaa päästä, niin 10 närkästyy. Miksi? Koska heidän sydämensä ovat heidän omaisuuden, kunnian, maineen, kateuden, vallanhimon ja itsensä promotion orji. Sellainen on muuten jokaisen ihmisen sydän ennen uudistusta. Jeesus tulee pelastamaan tällaisia ihmisiä. Heillä ei ole vielä hajua vaan tässä vaiheessa, kuinka se pelastus tuo. Mutta juuri siitä Jeesus tulee meidät pelastamaan. Syntiset ihmiset löytävät oman identiteetinsä omasta ylpeydestä. Näillä opetuslapsilla oli halu olla ensimmäisiä ja suuria, niin että muut tietäisivät siitä. Ongelma ei ole muuten se, että haluaa olla ensimmäinen. Jeesushan ei sitä nuhtele. Hän pistää vaan kupit nurin. Olkaa vaan ensimmäisiä, sanotaan ensimmäinen, olkaa viimeisiä. Ongelma on se, että minä haluan olla ensimmäinen ja minä haluan, että kaikki muuten tietävät sen muut. Jolloin minä olen parempi kuin te, eikö niin? Jolloin minä voin herättää teistä kateutta. Se on se minun ongelma. Se on se syntisen ihmisen perimmäinen ylpeyden ongelma ensimmäisen Aadamin lankeemuksesta jokaisen Aadamin jälkeen. Ongelmamme ei siis ole se, että haluamme olla suuria. Se on Jumalalta annettu itsessä DNA elämälle, että me haluamme kasvaa. Mutta meidän synnin ongelmamme, ylpeytemme, on, että me haluamme muihin tietävän, kuinka hyviä me olemme. Ja näin me kirkastamme ja koroitamme itseämme. Emme Kristusta, emmekä nosta toisiin. Oo, kuinka paljon me haluamme kertoa muille niistä uhraustiksista, jotka me olemme tehneet. Ja tähän hieno kanava tänä päivänä tarjoaa some. Sehän ei ole se syntisen some, älkää kuulko oikein. Hienon kanavan tähän tarjoaa. Itsensä promotio. Jeesus tuli pelastamaan meidät. Toinen, jolla tämä ylpeä sydän, joka tässä opetuslapsien opimme heistä, on halua suurempi kuin muut. Ensinnäkin me haluamme tietää, että muut tietävät, miten hienoja me ollaan, tai surkeita, mutta kunhan muut tietävät ja sitten ne tuntevat, me olemme vielä keskiössä. Ja sitten, että me olemme suurempia kuin muut. Me vertaamme itseämme toisiin. Ei todellakaan ole väärin tehdä parhaansa. Meitä kutsutaan tekemään asiat hyvin ja parhaan. Mutta on väärin tehdä parhaansa, jotta olisi parempi kuin toinen. Meitä kristittyinä Jeesuksen seuraajina kutsutaan tekemään kaikki asiat mahdollisimman hyvin, uskollisesti, laadukkaasti, koska sellainen Jumalamme on. Ongelmamme muodostuu, kun teemme ihmisten hyväksynnän tähden asioita ja haluamme olla parempia kuin muut. Sen tähden Paavali kirjoittaa muuten Efesolaiskirjassa luvussa 6, kuuntelkaa. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maalliselle isännelle pelossa ja vavistuksessa sydämenne yksinkertaisessa suudessa niin kuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoille. Ihmiselle mieleksi, vaan Kristuksen palvelijoille. Huomatkaa hänen logiikkansa. Palvelkaa Herraanne, siis maallista isäntäänne, tehkää kaikki mitä hän pyytää. Mutta ei sen tähden, että hän näkisi sen, vaan perimältään palvelette Kristusta. Perimmäinen mitta meidän jokaisen sydämemme on, mitä me teemme. Kaikki mitä me teemme. Riittääkö me, että me teemme sen Herralle? Ja hyvät uutiset on sitten, että Jeesus Kristus tulee meidät syntiset vapauttamaan tästä synnin orjasta, että me teemme sitä toistemme silmille Herralle Jeesukselle. Se on se suuri vapaus. Opetuslapseuden yksi edellytys ja kolme hintaa me opimme näistä kertomuksista. Valitettavasti nykyisin usein ajattelemme, että meidän täytyy vain kohottaa itse tuntuamme. Kuinka saada mahdollisimman paljon hyväksyntää ja ihailua muilta, niin sitten Mikonkin elämä olisi hyvä. Höpö höpö. Tämä ihailun olemisen kohde, oli se sitten urheilumaailmassa, tiedemaailmassa tai vaikka seurakunnallisessa maailmassa, on yllättävän sisällä meissä kaikissa. Sen tähden tämä evankeliumin sanoma onkin järisyttävä, kun sanotaan, että minä tulen vapauttamaan sinut siitä itse ihailun kohteena olevasta. Kuka ottakoon ristinsä, kantakoon sitä, hän menettää koko oman elämänsä, mutta hän saakin ihan kaikki se elämä. Jos joku tahtoo perässäni kulkua, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 8.34. 9.35. Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikkien viimeinen ja kaikkien palvelija, diakonos. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja, dulos. Siis Jumalan valtakunta on niitten, jotka nöyryytetään viimeiseksi. Viimeisellä viikolla on pohdinnut tätä, ei liittynyt tähän saarnavalmisteluun, mutta muuhun lukemiseen. Psalmi 119.71. Ihan käsittämätön jae. Minulle oli hyväksi, että minut nöyryytettiin. Kuka puhuu tuolla tavalla? Tekipä oikein hyvää, kun minut nöyryytettiin. Näin minä opin sinun lakisi. Ylpeys, jonka Jeesus tuli meidät vapauttamaan, voitetaan yhdellä tavalla, yhdellä edellytyksellä. Nöyrtymällä Jumalan alla. Jesaja 66:1-2 sanoo, kuunnelkaa. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni, maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä paikka olisi minun leposijani? Alatteko te nyt rakentaa täällä jotakin minulle? Voitte kuulemme jopa ironisen säännön. Ja sitten se muuttuu. Minun käteni on kaikki tehnyt, niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson yhden puoleen. Kenen puoleen? Joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Nöyrä, särjetty henki ja arka tunto sanani edessä. Autuaita ovat ketkä, Jeesuksessa on opettaja. Hengessään köyhät, murretut, sillä heidän on taivasten valtakunta. Nämä tekstit ovat lopulta hyvin rohkaisevia. Tiedättekö miksi? On rohkaisevaa tietää, että Jeesus ei jättänyt Pietaria tänne. Pietari oppi myöhemmin henkilökohtaisesti nöyryyden. Hän sanoo oikean tunnustuksen Jeesuksesta, mutta hän ei tunnu vielä sitä Jumalan valtakuntaa ja metodia, jolla Jumala tuo. Mutta Pietari oppi sen. Näin uskollinen Jeesus oli muuten Pietarille. Muistatte, saatana, sama saatana, joka liittyy tähän, pyysi myöhemmin vielä. Muistatteko? Pietaria. Ja mitä sanoo Jeesus? Minä olen rukoillut, ettei sinun uskoni lanki. Juudakselle hän ei sano näin. Hän sanoo, mene ja tee se, mikä sinun tee. Näin uskollinen hän on omille valituilleen, että hän vei Pietarin. Minä löysin ainakin 4 tapaa, jolla hän vei Pietarin tuntemaan oikeasti Jeesuksen ja hänen valtakuntansa. Hän oppi esimerkistä. Viimeisenä iltana, mitä Jeesus tekee ennen ristiinnaulussa viimeinen? Hän pesee opetuslastensa jalat. Hän oppi, että on autuasta olla viimeinen, se on olla ensimmäinen. Hän oppi sen henkilökohtaisesti esimerkiksi. 2. Hän oppi henkilökohtaisesti, kun hänet nöyryytettiin. Milloin hänet nöyryytettiin? Tämän jälkeen. Kun se kukko kiekui. Ja hän oli juuri sanonut, että kyllä minä seuraan tätä Messiasta, koska minä haluan olla hänen oikealla puolellaan vallan kahvassa. Minä seuraan häntä, koska minä haluan sinne vallan kahvaan myös. Mutta kun alkaa selkitä, että tämä Messias kuolee, niin Pietari on hissun kissun. Hän ei enää halua seurata tätä Jeesusta. Hänet nöyryytettiin ja Jeesus katsoo hänet ja nöyryyttää hänet täysin. Pietari oppi sen henkilökohtaisesti. Toisena hän oppi kärsimyksistä. Pietari oppi kärsimyksistä. Perimältään Kristuksen ja sitten omista. Kuuntele, mitä hän sanoo ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, jonka tämä sama Pietari on siis kirjoittanut. 3.18. Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden. Nyt hän on kirjoittamassa. Hänen sanansa, lukekaa Pietarin kirje. Hänen sanansa keskiössä on Jeesuksen, Kristuksen, Messia, mikä sijaiskuolema syntisten puolessa. Se ei ollut, hän ei ymmärtänyt sitä vielä Markus 8. Ja nyt hän puhuu sijaiskuolemasta ja kärsimyksestä syntisten puolesta. Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas väärään puolesta. Miksi? Johdattaakseen meidät Jumalan luo. Hän oppi, että hän ainoastaan ylpeilee enää kuolemasta, Kristuksen kuolemasta. Hän oppi myös omista kärsimyksistä. Tämä sama Pietari viedään kärsimään, ei sijaiskuolemaa, mutta kärsimään Kristuksen tähden. Kuuntele, mitä hän sanoo ensimmäinen Pietari 4.12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa! Mitä on tapahtunut tälle luvun 8 Pietarille, tämän kirjeen kirjoittajan Pietarille? Iloitkaa! Sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Tämä kaveri on ihan hullu. Tai Jeesus on todella paljastanut itsensä. Jumala on paljastanut. Hänhän sanoo Matteuksen evankeliumissa muuten luvussa 16, jossa on tämä sama Markuksen 8 kertomus. Siinä on se, että ei liha ja veri sinulle tätä ole ilmoittanut, vaan Jumala, että hän tunnustaa Kristuksen. Iloitkaa sitä myöten, olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä, että myös hänen kirkkautensa ilmestyisi, että saisitte iloita ja riemuita. Ja jatkaa. Jos teitä solvataan Kristuksen Messian nimen tähden, te olette mitä? Autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällä. Hän antaa varoituksen. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaaneja tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älkää hävetkö, vaan ylistäkää sen nimensä tähden Jumala. Pietari oppi kärsimyksestä. Hän oppi Jeesuksen sijaiskuoleman syntisten puolesta. Ja hän oppi, että hänet vietiin kärsimykseen todella tuntemaan Jumalan valtakunnan, että se on nöyrille. Ja Jumalan täytyy nöyryyttää hänet loppuun saakka, muuttaa hänen sydämensä. Velit ja sisaret, kun Jumala nöyryyttää sinua ja minua. Kiitos Herralle. Se on Jumalan uskollisuutta tuoda hänen omansa Jumalan ja Kristuksen valtakunta, joka on murrettujen valtakunta. Kolmantena Pietari oppi myös kirjoituksista. Hänelle avattiin kirjoitukset. Ensimmäinen Pietari 5.5, kuunnelkaa. Pukeutukaa siis keskinäiseen nöyryyteen. Nyt Pietarilla on auktoriteettia sanoa. Veljet ja sisaret, pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, sillä mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi. Ja hän siteeraa sananlaskut 3. perimmältään, kun Jeesuksen kuolema, sijaiskuolema ja ylösnousemus tapahtuu. Ja helluntailla, tai ehkä Luukas 24, ehkä siellä tiellä, kun Pietarin silmät avattiin tälle todelliselle Kristukselle, myös kirjoitukset avautuu hänelle. Nyt minä alan ymmärtää tätä daavidilaista valtakuntaa, tätä Jumalan valtakuntaa, tätä, että Jumala tulee palauttamaan kaiken ennalleen hänen luomistyössä. Se on nöyrien valtakunta. Veljet ja sisaret, meidän täytyy olla rehellisiä. Että mekin vielä painiskelemme. Sille, jolle Jumala on ilmoittanut, kuka Jeesus on. Se on Jumalan armoa. Kukaan ei sano, että Jeesus on Herra muuta kuin hengen syntymä. Eikö niin, Paavali sanoi? Se on Jumalan armoa ja se on ilmoittanut meille. Me tiedämme, että sekin synti, se ylpeyden synti, on jo voitettu ristillä. Sijaiskärsien. Se ei enää orjuuta meitä. Me emme ole enää sen orjia. Mutta meidän täytyy olla rehellisiä, että se kiusoittelee. Se synti on vielä läsnä meillä elämässä. Siinä ei ole mitään hyvää, kaunista ja totuudellista. Taistelkaamme sitä syntiä vastaan yhdessä. Antamalla kunnia Jumalalle ja rakentamalla toisiaan. Kilpailkaamme. Paavali sanoi toisten kunnioittamisessa. Ei enää itsensä promootia. On rohkaisevaa tietää, että Jumala on sitoutunut oman kansansa, kuten Pietari, nöyryyttämiseen, jotta meidät voidaan yhtenä päivänä tuoda Jumalan pyhien kasvojen eteen täydellisesti kirkastettu. Hyvät uutiset. Jeesuksen seuraamisen hinta on omien haaveiden, intohimoiden ja suunnitelmien jättäminen. Jeesuksen seuraaminen maksaa kaikki meidän unelmamme. Ja se opettaa meidät lopulta nöyrtymään Jumalan eteen, tulemaan muiden ihmisten palvelijaksi. Ja tämä on siis hyvä asia. Se tulee tuomaan meille fyysistä kärsimystä ja kärsimystä meidän omassa sydämessä, koska me huomaamme, että tuollakin elämän alueella auts. Millainen paikka on taivas? Se on uusi taivas ja maa, uudistettu luomakunta, Jumalan valtakunta täydellisesti läsnä, jossa Herra Jeesus Kristus hallitsee kuninkaana ja palvelee vielä duloksena. Ihan oikein. Jos luette Uutta testamenttia, niin Herra Jeesus Kristus on vielä, joka palvelee meitä. Hän tuo sen muuten sen siellä hääaterialla. Hän on se, joka palvelee meitä. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Siis tämä Messias tuli palvelemaan meitä. Siis hän on kuningas ja meidän palvelija. Minun pikkuaivot ei meinaa niin kuin laittaa niitä yhteen millään. Mutta hän harjoittaa kuninkuuttaan palvelemaan. Iankaikkisesti siis. Ainut tapa tulla osalliseksi Jumalan valtakuntaa on itse asiassa antaa Jeesuksen palvelijaksi. Kaunis elämä on rakkauden elämä, joka on suuntautunut itsestä poispäin täydellisesti. Ja Jeesuksessa kiteytyy Jumala ja ihminen nimenomaan hyvänä, kauniina, totuudellisena. Ja hän on sitoutunut muuttamaan hänen omansa, hänen itsensä kaltaiseksi tässä rakkaudessa. Jeesuksen seuraaja on ihminen, jonka silmät on aukaistu omalle itsekkyydelle, ahneudelle ja itsensä koroittamiseen. Ne on kaivettu esiin kuokalla ja se jokainen kuoka se sattuu, mutta se sattuu, niin kuin Jonathan Edwards, se sattuu niin paljon, että se on niin makeaa, minä haluan lisää. Eikö niin? Näin huutaa Jeesuksen seuraaja, sattuu, tuo vielä seuraava kuokapuus. Sellainen ihminen on saanut uuden maun Kristukselta. Itsekkyys ja vallanhimo on vielä läsnä, mutta se ei enää hallitse. Kristus alkaa hallita ja vapauttaa sinut ja minut itsekkyyden saatanallisesta, aivan oikein, helvettiin vievästä epäjumalan palvelusta Kristuksen armon totuuden valtakuntaan. Ja tämä tapahtuu kärsimysten kanssa. Rukoilla. Herra, me ylistetään sinun uskollisuutta. Herra, me ylistetään sinun hyvyyttä. Herra, me ylistetään sinun teitä, jotka ovat täysin erilaiset kuin meidän kaikkien omat tiemme. Herra, me kiitämme siitä, että sinä avaat silmiä näyttämään meidän oman ylpeyden, itsekeskeisyyden, itsepromootio ja tuot meidät, Herra Jeesus, sinun hallintavallan alle. Herra, me tunnustamme, sinä tunnet meidät paljon paremmin kuin me tunnemme itsemme, kuinka tämä synti on vielä läsnä, mutta me kiitämme siitä, että sinun armo on vahvempi kuin meidän syntimme, ja me ylistämme siitä sinua. Ja tästä Kristuksen valtakunnasta ylistetään sinua sijaiskuolemasta meidän syntiemme puolesta ja ylösnousemuksesta, jolla sinä hallitsit iankaikkisesti. Herra, siunaa tätä seurakuntaa ja anna sinun valtakuntasi levitä tämän seurakunnan kautta, niin että sinä nöyryytät näitäkin veljejä ja sisareita, jotta sinun elämäsi tulee ja sinun elämäsi tulee yhä enempänä tämänkin seurakunnan kautta esille tässä kaupungissa. Jeesuksen nimessä. Aamen.